Pustite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Zakonskih akademskih 15. V skladu z napetim prehajanjem 2. januarja med zakonskim in izvenzakonskim, današnjih tematsko obarvanih akademskih 15 posvečamo pravnim novostim in izvenpravnim pojavom na področju visokega šolstva. 19. decembra sta se pod isto izjavo za javnost podpisala tako predsednik študentske organizacije Slovenije, v nadaljevanju ŠOS, kot predsednica študentskega društva Iskra. Gre za uskladitev predloga zakona o skupnosti študentov znotraj delovne skupine za pripravo novele. Prvi predlog spremembe zakona je aprila vložila Iskra prek poslanske skupine Združene levice, ŠOS pa ga je v celoti zavrnil z argumentom, da je predlog napad na študentsko avtonomijo. Poleg tega pa so po njihovih besedah področja, ki jih obravnava predlog novele, že urejena v temeljnih aktih ŠOS. Zakaj so se vendarle odločili, da je študentsko organiziranje potrebno reformiranja, pojasnjuje predsednik ŠOS Klemen Balanč.
Odločili smo se po premisleku. Vse prišla je pobuda, je prišla od zunaj. Državni zbor je obravnaval predlog zakona, ki ga je vložila Združena levica. Takrat smo ugotovili, da je zakon pomanjkljivo spisan, da je bil pripravljen na nedemokratični način, ampak da določene zakonodajne spremembe bi pa vseeno brezsmiselne. Zato smo se pa tudi lotili dela v okviru delovne skupine in smo zdaj v petek v bistvu uskladili verzijo, ki jo bomo posredovali najprej na sve zašenska vprašanja, jutri pa pa še v javno razpravo medresorsko usklajevanje pa v državni zbor januarja, februarja.
V čem se je predlog vsebinsko spremenil, nam je razložil Jure Novak, član Iskre, ki je sodeloval pri pripravi obeh predlogov.
Ja, torej izpustilo se je pravna subjektiviteta, zato ker je pač ministrstvo ocenilo, da je to vprašanje preveč kompleksno, kar kot že to pomeni in da se z njim ne bomo ukvarjali v noveli, pa tudi upravnega spora pri volilni kampanji ne bo v taki meri, kot smo mi pač želeli to zadevo noter napisati. Kar se tiče pa zakona o javnem naročanju, pa določilom zakona o integriteti in preprečevanju korupcije so pa zadeve ostale v bistvu enake.
Kako je torej sploh prišlo do tega, da so se člani ŠOS odločili pristopiti k predlogu? O tem Jure Novak.
Prišlo je zaradi političnega pritiska, ker je pač SDS vložil novelo zakona ZUJF, po katerem bi jim vzeli pač 3/4 sredstev. In so ugotovili, da ta avtonomija ni več tako neoprašljiva, kot so mislili do tistega trenutka. Ne? In da očitno morajo vojaki dati nek močan signal, da bodo uredili svoje notranje poslovanje, tako kot je pač treba.
Posluje pa se tudi znotraj univerze. O problematičnem predlogu spremembe statuta Univerze v Ljubljani smo že poročali. Spor se vrti predvsem okrog zmanjševanja števila izpitnih rokov, v čemer rektor Svetlik vidi možno orodje za streznitev in razsvetlitev študentov. A ta točka nekakor ni edini sporni vidik predloga. Osvetlimo lahko tudi problem prestavljanja nekaterih pomembnih členov v podredne akte, ki pa se jih lahko hitreje spremeni. Po mnenju nekaterih pa bi se moral hitro spremeniti predlog zakona o vajeništvu, ki je bil včeraj predložen v vladno obravnavo. Izjavo za javnost, v kateri je izrazila nestrinjanje s predlogom, je podala Obrtniško-podjetniška zbornica Slovenije. Problematično se ji zdi predvsem to, da bodo sindikati lahko nadzorovali delodajalce. Sindikat Mladi Plus v predlogu vidi druge probleme. Govori Želimir Stanič.
Smo veliko večjo vlogo sindikata v samemu nadzorovanju in izvajanju sistema vajeništva, predvsem zaradi tega, ker prvotni predlogi zakona so popolnoma preveč nadzora in pravic dali pristojnim zbornicam. Torej, konkreten primer, v primeru spora med delodajalcem in vajencem bi pristojna zbornica odločala, ali je ta spor nastal ali ne, torej katera stranka ima prav ali ne. Torej, to pomeni, da bi zbornica, obrtna ali gospodarska, odločala, ali je članica, torej delodajalec, bil v sporu oziroma v prekršku. Kar je seveda nesprejemljivo. Ne? In tukaj smo predvsem zahtevali, da v primeru sporov predstavnik sindikata tukaj mora biti prisoten, ki se bo zazemal za pravice vajenca kot delavca oziroma delavke. Še dodatno, ker smo ustrajali predvsem, da se omeji, kdo lahko izvaja sistem vajeništva oziroma vajeniški sistem, predvsem z vidika, da prvotni predlog zakona ni omejeval, kdo se lahko prijavi in izvaja. Vse, kar je bilo opredeljeno, je, da mora biti registriran, da mora imeti prostor, opremo in mentorja. Ni pa bilo nobene omejitve iz vidika, kdo ne sme izvajati, torej delodajalec, ki je imel kazenske odločbe, ki je v preteklosti kršil, ne vem, zakon delovnih razmerjih, ki ni plačeval plač, prispevkov, se lahko po tej prvotni predlogu zakona bi se brez problema lahko prijavil in dobil vajence.
Pravno pa se lahko širi le, dokler obstaja pravo zunanje. V torek prejšnji teden so srednješolci izobraževalnega zavoda Jožefa Štefana v Trstu zakon vzeli v svoje roke in izvedli zasedbo šole. Razlog je predstavljalo predvsem nezadovoljstvo ob večletni uporabi nadomestnih šolskih prostorov, ki se je začela zaradi obnove njihovega uradnega učilišča, spremljali pa so ga tudi očitki zaradi neuporabnih šolskih pripomočkov, šolskega bara in sanitarij ter predragih učbenikov. Upor je obrnjen tudi proti vladni šolski reformi, imenovani Dobra šola. Njeno lanskoletno sprejetje so pospremili množični protesti italijanskih študentov, za katere je bil glavni razlog, da reforma med drugim predvideva tudi davčne olajšave zasebnim šolam. Ko o reformi vprašamo študentko prava v Trstu, nam pove, da so se v njej ravno kar učili. Razloži, da gre za večmilijonsko finančno podporo šolam za obogatitev programa, ki učence osnovnih šol in gimnazij bolj usmerja v prihodnost, podjetništvo, računovodstvo, kako si zastaviti cilje in tako naprej. Tudi v Kanadi, natančneje v Montrealu, zakonski ukrepi terjajo izvenzakonski odziv. Razlog je predlog o višanju šolnin na Univerzi Concordia, ki za naslednje leto predvideva 9% više šolnine za tuje študente na področju računalništva in inženirstva. Bodoči tuji študentje poslovnih ved in znanosti pa bi v znanje investirali približno 7% več. Predlog univerza utemeljuje s tem, da bodo više šolnine zagotovile višji prestiž njihove institucije, s tem pa posledično večjo konkurenčnost na univerzitetnem trgu. Maroški študentje prav tako pozivajo k zaustavitvi zakonskih ukrepov, ki ogrožajo javno šolstvo. Včeraj so zahtevam dodali še poziv za udeležbo na shodu proti nameri maroške vlade, da bi centralni štab sindikata premestila na Ministrstvo za mladino in šport. Shod je sklican 25. decembra, na njem pa bodo 60 let po ustanovitvi nacionalnega maroškega študentskega sindikata opozarjali tudi na preganjanje in zapiranje politično aktivnih študentov, kar poleg drugih razlogov močno zavira danes nujno potrebno delovanje sindikata.
Študentski obvestilnik.
Danes ob 18. uri se lahko deležite diskusije o pravu in morali Harryja Potterja v organizaciji debatnega kluba študentov pravne fakultete. Čeprav dogodek zgleda le kot potrditev internetnega mima, da je Harry Potter temeljno delo, na katerega se liberalec sklicuje kot je očitana informiranost, že sam naslov enega izmed delov franšize, Feniksov red, gotovo implicira zamoten preplet pravnih vezi. Dogodek bo potekal v kletnih prostorih v seminariju 5. Debata o Harryju Potterju postavlja odlično izhodišče za obisk študentskega rejva. V študentskem naselju Mestni Lok, v bunkerju, slovitem prostoru za žure, bodo danes od 10. zvečer pa vse do zgodnega jutra ob čarobnih zvokih zgodnjega hausa in čistega berlinskega tehna tresli stene Rokaj, Jaša Božinel, DJ Blažen med ženami, Tiksti in Tjazo Mazo. Študentsko društvo Aporia v luči opuščanja klasičnega ex-katedra načina predavanj in simpozijov poskuša obuditi formo antičnega simpozija, ki se kani zgoditi jutri o 15.30 v prostorih Živka Skvoca v Rogu. Predavanje bodo tako spremljali jedača in pijača ter zvoki prijetne glasbe, tokrat morda ne čistega berlinskega tehna. Na dogodek se je potrebno predhodno prijaviti in sicer na elektronski naslov aporeticnost.zivljenja@gmail.com. Iskrica, dijaška skupina študentskega društva Iskra, jutri ob 19. uri vabi na božični filmski večer. V glavni dvorani gledališča Glej si bo tako moč ogledati film It's a Wonderful Life, režiserja Franka Capre. Po filmu sledi diskusija s sociologom in filmskim kritikom Stojanom Pelkom. Za vse, ki ste večino letošnjih dogodkov Inštituta za delavske študije zamudili iz takšnih ali drugačnih razlogov, prihaja tolažba. Udeležite se lahko zadnjega letošnjega dogodka omenjenega inštituta. V prostorih Živka Skvoca v Rogu se bosta v petek, 23.12. s pričetkom ob 17. uri Matija Jan in Aljaž Zupančič pogovarjala o Fokoju oziroma natančneje o njegovih dveh knjigah, ki sta letos izšli pri nas. Novice sta pravno-formalno spisala Grandovec in Vajenka Živa.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.